41.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Sunday Shomari. Mwanajeshi mmoja aliuawa na takriban wengine 6 kujeruhiwa nchini Somalia siku ya Jumapili wakati mshambuliaji wa kujitoa muhanga alijilipua katika kambi ya kijeshi magharibi mwa mji mkuu Mogadishu. Mwanajeshi na mfanyakazi wa hospitali waliambia Reuters. Mshambuliaji wa kujitoa muhanga alivaa sare za kijeshi na kujiunga na wenzake wengine walipokuwa wakiingia kwenye kambi ya kijeshi mapema Jumapili kabla ya kulipua vilipuzi. Kapteni Aden Omar, mwanajeshi katika kituo hicho, aliambia Reuters. Aliongeza kusema kwamba tulipoteza askari mmoja na wengine kadhaa kujeruhiwa. Mlipuaji alijilipua kwenye kituo cha ukaguzi. Muuguzi mmoja wa hospitali ya Madina mjini Mogadishu alisema kuwa wamepokea mwanajeshi mmoja aliyefariki dunia na wengine 6 ambao walijeruhiwa. Haijabainika mara moja ni nani alitelekeza shambulio hilo. Tume ya uchaguzi ya jimbo lojitenga la Somalia la Somaliland imetangaza leo kwamba itaahirisha uchaguzi wake wa rais hadi mwaka ujao baada ya kufanya mwezi Novemba wakati muhula wa rais aliyeko madarakani utakapomalizika. Tume ya uchaguzi ya jimbo lojitenga la Somalia la Somaliland imesema kwamba mwezi Agosti maandamano yalisababisha mauaji yalizuka katika jimbo hilo ambapo waandamanaji walitaka uchaguzi ufanyike mwezi Novemba wakati ukiwa na dhana kwamba rais Muse Bihi Abdi alitaka kuchelewesha uchaguzi ili kuongeza muda wake madarakani. Uchaguzi sasa utafanyika katika miezi 9 baada ya kwanza Oktoba hadi Julai ijayo kwa sababu tarehe iliyopangwa ya sasa ya Novemba 13 haiwezi kufanyika kutokana na muda. Mendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington, D.C. Waitaliano wanapiga kura katika uchaguzi wa kitaifa ambao unafanyika wakati muhimu kwa bara la Ulaya kuongeza gharama ya nishati iliyosababishwa kiasi kikubwa na vita nchini Ukraine kumesababisha wamiliki na waajiri wa nyumba pamoja na wafanyabiashara kuwa na hofu kwamba hawataweza kugharamia bili za taa na joto majumbani wakati wa msimu wa baridi. Wapigaji kura wa leo Jumapili kwa ajili ya bunge la Italia unaweza kupelekea kuundwa kwa serikali ya kwanza ya kitaifa inayoongozwa na mrengo mkali wa kulia tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia. Utafiti wa maoni unaonyesha kuwa Giorgia Meloni na chama chake cha Brothers of Italy ni mizizi yake ya kifashisti mamboleo wanaweza kupata kura nyingi. Upigaji kura ulifunguliwa saa 1 asubuhi na shughuli ya kuhesabu kura zinatarajiwa kuanza muda mfupi baada ya kufungwa kwa vituo vitano saa 5 za usiku, na makadirio kulingana na matokeo ya awali yanatazamiwa kutolewa mapema Jumatatu asubuhi. Shirika la fedha la kimataifa IMF lilithibitisha Jumapili kwamba ujumbe wake utatembelea Ghana wiki hii ili kuendelea majadiliano na maafisa wa serikali kuhusu sera na mageuzi ambayo yanaweza kuambatana na mipango ya utoaji mikopo ya IMF. Ghana iliomba IMF mwezi Julai ili kusaidia wakati ilikuwa inakabiliwa na shida ya kulipa madeni yake, huku mamia ya watu waliingia mitaani kupinga matatizo ya kiuchumi ujumbe wa IMF ulitembelea nchi hiyo kwa muda mfupi wiki mbili baadaye. Reuters ripoti wiki iliyopita kwamba timu ya IMF ingezuru Ghana wiki hii, na katika taarifa yake Jumapili imesema ujumbe huo utawasili Jumatatu na kukaa hadi Oktoba 7. Iran imezikemea Uingereza na Norway kutokana na kile kilichodai kuwa ni kuingiliwa kati na kutangaza habari za uhasama kuhusu machafuko makubwa nchini Iran yaliyosababishwa na kifo cha msichana aliyekuwa anashikiliwa na polisi wa maadili ya nchi hiyo kwa kushindwa kuvaa ipasavyo hijabu yake. Shirika la habari la Iran IRNA lilisema Jumapili kwamba wizara ya mambo ya nje ya Iran iliita mabalozi wa Uingereza na Norway Jumamosi kuwasilisha madai yao kwa wajumbe hao. Tehran ilitaja tabia uhasama ya vyombo vya habari vya lugha ya Kiajemi yenye makao yake mjini London, wakati ikimlalamikia wa diplomasia wa Norway kuhusu msimamo wa kuingilia kati wa spika wa bunge la nchi hiyo, ambaye ameeleza uungaji mkono wake kwa waandamanaji kwenye ujumbe wa Twitter. Maandamano yalizuka zaidi ya wiki moja iliyopita kote nchini Iran, huku waandamanaji wakasirishwa na kifo cha mwanamke mwenye umri wa miaka 22 wa Kikurdi, Mahsa Amini. Ni wimbi kubwa la maandamano kutokea dhidi ya serikali katika muda wa miaka mingi. Jake Sullivan, mshauri wa usalama wa kitaifa wa rais wa Marekani Joe Biden, aliambia kipindi cha This Week cha ABC siku ya Jumapili kwamba maandamano ya Iran yanaonyesha imani iliyoenea kwamba waandamanaji wanastahili utu na haki zao, na kwamba Marekani inaunga mkono. Alisema Marekani inaunga mkono watu wanaotetea haki zao. Baadhi ya wanawake wa Iran wanyule zao hadharani na kuchoma hijabu zao barabarani, huku umati wa watu wenye hasira ukitoa wito kuangushwa kwa kiongozi mkuu wa kidini Ayatollah Ali Khamenei.
Barabara kabisa msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho unajua kwamba ni wakati wa kuletea mambo kuhusu muziki na salamu. Maana kipindi ni salamu na muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America hapa Washington DC. Nimekamata position, jina langu ni BMJ Mridhi. Tuandamane pamoja takriban dakika 21 za kipindi hiki. Naona tayari msikilizaji umefurika kweli kweli kwenye mitandao yetu ya kijamii, hasa kwenye Facebook. Salamu umetuma kweli kweli. Nafikiri nianze moja kwa moja na huyu Ngusa Mleba. Anasema yeye ako kule Igunga, Tabora, Tanzania. Anasema zake salamu ziende kwa Leticia Shilogile, Abubakari Ngeresi, Abu Mansula, Machenji Lupemba, Sai Bugo, na vile vile Fitina Paulo na Njile Oswago. Anasema ujumbe kwamba anawakumbusha muendelee kutuma salamu kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ngalama Maluta anasema yuko kule Isolo, Magu, Mwanza, Tanzania. Naona Tanzania bila shaka kama ilivyo ada mumejitokeza kwa wingi. Unasema kwamba ungependa salamu zako ziende kwake Mako Nyanda na Mala Joas. Anasema na unasema pia ungependa zimwende Emmanuel Charles MC Masaye na kadhalika. Ungependa kumjulia hali kinyozi mstaafu Sidi ya Fuguru na Daniel Yona na Zail Madede pamoja na Dise Ngaya Dennis Munganyizi. Unamalizia naye Profesa Momogoro, lakini unasema uwezi kuwasahau Simon Shauru, Baba Ombeni pamoja na Mbuga Peter Buchejaki. Na pekua pekua hapa msikilizaji kwenye mitandao ya kijamii pale ambapo umetuma salamu hizi, namuona huyu Michael Paulo Enonga akusema yuko wapi, lakini anasema hujambo ndugu mtangazaji, usiniweke kando kabisa kwenye mpango huu wa salamu. Na mimi nakwambia Msikilizaji, siwezi kabisa kuweka kando kwa sababu nimechukua salamu zako. Unasema ungependa kuwa sabahi Emmanuel Humba, Amosi Madirisha. Madirisha huyo ni jina lake msikilizaji, Madirisha. Jivumi Lalata, Paul Mpelele, Hamisi Toto la Utawambogo, Ide Migeto Junior, Ngalama Maluta, Prikisi Anaeli Sambaya, nyote mumesalimiwa na Michael Paulo Nonga, ambaye hakusema yuko wapi, lakini amesema ni wa klabu kinachojulikana kama Miami Social Media Team. Lakini naona hapo mwisho pia ameongeza kwamba yuko kule katika maeneo ya Tabora, Tanzania. Mwanzalima Nkinda, unasema kwamba wewe ni mtu mwaminifu kabisa kutoka Ntobo, Miatu, Simiyu, nchini Tanzania tena. Nasema zangu salamu ziwafikie Timothy Jamaika akiwa Bariadi, Bahame Bote akiwa Ntobo, Miatu, Mkuyi Shilinde Gazugu akiwa Masawa, pamoja na Lenga Chapati akiwa Bariadi. Majina mazito haya, majina kama Lenga Chapati msikilizaji, ni mazito kweli kweli. Daudi Nkuba Shagembe akiwa Maswa pia amesalimiwa, na pamoja na Abubakar Ngeresi akiwa kule mjini Arusha, kwenye mpaka wa Kenya na Tanzania pale. Na anamalizia naye Samuel Shila Mpenda Chai akiwa Maswa. Msikilizaji, hizo salamu zake huyu Mwanzalima Nkinda zinatufikishia ule wakati ambapo unajua kipindi kama ni salamu na muziki, basi lazima pia tupate kibao cha muziki. Naona tufungue na wimbo wake huyu Bama Boy, anasema last huyu mwanamuziki kutoka Nigeria. Msikilizaji, anakuangushia vitu namna hii. Basi hapo chini kwa chini anaondoka Bama Boy, wimbo ambao ni maarufu kweli kweli. Ameangusha vitu hapo msikilizaji. Nimpishe sasa, niwapishe wale ambao umetuma salamu, na zina mwagika zinamiminika kweli kweli. Namuona huyu Sayenda Mabula Magesha, msikilizaji wa siku nyingi wa idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na ambaye ana sifa kubwa ya kutuma salamu tena kwa watu wengi. Kwa hivyo nitasoma wachache tu. Sayenda Mabula Magesha wasema kwamba zangu salamu ziwafikie, unasema kwamba uko Geita, Tanzania, ziwafikie wafuatao: mke wangu Grace Simon Seni, Nazareth Mwakisembe, Leticia Shilogile, Nyanda Mayala, Diusi Masunga, Kayole Ruhindukira, msikilizaji, na vile vile anatuma salamu pamoja na ujumbe. Anasema tukumbukane kupitia VOA Swahili. Shukran sana Tayenda Mabula Magesha kwa ujumbe huo. Joshua mjukuu wa Nila anasema yuko Mkuyuni, Mwanza, Tanzania. Ujambo mtangazaji wa zamu, kwanza kabisa napenda sana kukushukuru kwa sababu ya kupata nafasi hii ya kutuma salamu zangu kwa mke wangu kipenzi. Asante sana Joshua mjukuu wa Nila kushukuru idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sema utuma salamu zako, unatuma salamu zako kwa mkeo mpenzi. Sijui kama umemtaja jina lake hapo, lakini unasema mke wangu mpenzi, mama yangu kipenzi, alafu ukaanza sasa kuwataja majina wengine. Unasema kwake Dennis Muganyizi, Mkuyi Shilinde, Gazungu Filipo, Memba Vincent, JJ Kaji, Maria Bura na vilege Masanja Kuyanja, msanii wa nyimbo za asili Tanzania, bila kumsahau Fiubert Jonathan Shesambi. Msikilizaji anatuma ujumbe pia huyu, msikilizaji ambaye ametuma salamu hizi, Joshua mjukuu wa Nila, anasema Mungu ni mwema, niwatakie wikendi njema. Bila shaka hizo salamu zimewafikia wale ambao walikuwa wanawalenga. Msikilizaji huyu Moses Edward Mndela anasema yuko kule Balaga Ndalalu, Manyara, Tanzania. Sema zangu salamu kwa Daniel Jona, Baba Teresia Matikiti, Mohamed Jonas Saidi. Sijui hayo majina yameshikana kweli kweli, nisijue ni la nani nilisome peke yake au ni yasome yote pamoja, lakini watajijua. Anasema Mohamed Jonas Saidi Mwanya Mawazo Malemi wa Kasekeseke, haya, na Padri Moshi Gerard Mpagama na Michael Solomon Viboy. Nichukue pia salamu zake huyu Abiba binti Suwedi, hajatuma kwa wengi, lakini anasema zangu salamu ziende kwake Swabira Suwede, Amalafi Asimwe Mustafa, Nicholas Godi Freddy Kayago na vile vile Mekitarias Emosi na Jelika Joseph. Kabla tuja ingia kwenye kibao kingine cha muziki, msikilizaji, namuona huyu Eva Mroso anasema yuko kule Kilimanjaro. Anasema salamu zangu ziende kwake Daniel Yona, Baba Teresia Kasore Ruhindukira. Ruhindukira, leo naona unasalimiwa sana, sijui unaonekana marafiki wengi kweli kweli, na Eliminata Daniel na Mala Joas na vile vile Benjamin Puka pamoja na Paul Mpelele. Ujumbe unasema Jumapili njema. Bila shaka wamepokea hizo salamu hao uliowatumia zenyewe. Nimalizie kabla tujasikiliza ngoma nyingine, msikilizaji, na kuona wewe Kalabaga mjukuu wa Malangwa Buziku unasema yuko kule Nyakololwa Bariadi. Salamu zangu ziwafikie wafuatao: Grace Simon Seni, Sayenda Mabula Magesha, Juma Yasini, Charles Jumaine fundi wa simu, Padri Moshi, Jafari Kopo, Nyanda Mayala, na unamalizia na Lenga Chapati. Chapati pia amesalimiwa kweli kweli leo. Nafikiri pia marafiki wengi wake ni wengi hapa katika kipindi cha salamu na muziki, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikilizaji, nampisha sasa huyu mwanamuziki Marie, anasema chokoza. Huyu ni Mary akishirikiana na mwanamuziki kutoka kule Kenya, anajulikana kama Avril. Twende kazi, chokoza. Hey Maria, vipi nakwambia, nina chali anaangalia, mina Avril tutaenda mkalimia, haka tupa shot tuba tequila, huyu chali kaanza kukatia, eti boti wetu na mozia, tutapanga bila kukimbia, tutaenda lukisha tika kitabia. Chokoza, 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 choko Safi kabisa msikilizaji, hapo nasikia ngoma hizo zinakujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kipindi ni Salamu na Muziki, uko nami BMJ Murithi na kuendesha mpango huu kwa leo. Naona muda unakimbia kweli kweli, na vile salamu nazo mmetuma kwa wingi, na naona wengi kabisa mlotuma ni kutokea Tanzania hivi leo. Wenzetu kule Kenya, Uganda, DRC, sijui mko wapi, lakini tazisoma tu jinsi ninavyozipata. Huyu Stanley Omucheji, huyu anasema yuko Village Market, huku ni Kenya sasa, tumeingia Kenya msikilizaji. Village Market na fahamu kule jijini, nje kidogo ya mji wa Nairobi. Anasema zangu salamu ziwafikie Selfa Omucheji, Alela Omucheji, Ebi Amakoye, Robert Mwanzi, Daniel Oyombe, Moffat Liboya, pamoja pia na Boaz Etole. Hakuacha ujumbe, lakini bila shaka hizo salamu zinatosha. Rukasi Zabroni anasema yuko Mwanza, Tanzania. Zangu salamu za kwanza kabisa ziende kwa Namala Joasi, za pili ziende kwa Dennis Mugajisi, na vile vile za tatu ziende kwa Mzungu ya Maha. Salamu zangu za nne ziende kwake mke wangu NSC ya Lucas akiwa Mwanza, na ana ujumbe hapa anasema VOA Swahili, nusu ya kuonana. Haya, Bestina Belisesa wa Geita, Tanzania, anasema zangu salamu ziende kwa mtangazaji wa kipindi hiki cha salamu kwa leo. Nami nazipokea kwa mikono miwili. Shukran sana msikilizaji. Anasema baada ya kumsalimia mtangazaji wa zamu, ziende sasa kwa mama yangu Ruth Topias, baba yangu mzee Boaz Balisesa, na mwanangu Leonard Emmanuel, Anna Emmanuel, na wadogo zangu Witness, Happy, Haji na Lemek. Twende kwake huyu Michael Filippo msikilizaji, huyu nafikiri ndiye atatukamilishia kipindi hiki cha salamu na muziki. Anasema anatoka Majiri Manyoni katika mkoa ama maeneo ya Singida huko. Anasema zangu salamu ziende kwa Majaliwa Mashaka wa Iringa, Tanzania, Mpilima Filippo na Filippo Memba, Baraka Filippo, Jangala Bugumba Kashinje, na vile vile mjomba wangu au mjomba wa watu baadhi, nafikiri jina lake hilo, na akamalizia kwamba tuko pamoja. Namaliza kabisa msikilizaji, kabla sija kuacha na kibao ambacho nimekuandalia hapa, na zake salamu Martin Petro anasema yuko Geita, anasema natuma zangu salamu kwa ndugu zangu wote walioko mkoani Rubavu na Gisenyi nchini Rwanda, pia ndugu zangu walioko mikoa ya Mwanza, Zanzibari na vile vile Geita nchini Tanzania. Ujumbe, tukumbukane kupitia VOA Swahili. Nafikiri msikilizaji, ujumbe huo ni mwafaka kabisa wa kutufungia kipindi hiki cha salamu na muziki. Takriban dakika 18 zimekatika, tunaingia kwa muziki wa mwisho, na kushukuru wewe uliyepata nafasi ya kutuma salamu, na hata na wewe uliozipokea ama uliotumiwa salamu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kipindi kinakwenda hewani kila siku ya Jumapili kama ya leo. Mimi naitwa BMJ Mridhi, na kuacha na kibao hiki chake Oxlade Kunosa. Huyu ni mwanamuziki pia kutoka kule Nigeria. Naona Nigeria leo amevuma kweli kweli katika kipindi hiki. Lakini tusikilize ngoma hiyo, na kutakia kila laheri wakati ambao umesalia, ama saa zilizosalia siku ya leo ikamilike. Basi nakutakia kila laheri, tuonane wakati mwingine panapo majaliwa, na usikose kuendelea kusikiliza vipindi vyetu vingine vyote kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa heri kwa sasa. Should be not this kind of things where they make man see ya.
And me, I don't understand. So your dad know like me, Rara. See me, I won't make you know. See me, there for you, Rara. And if like you price me, that's a fair I don't see ya. I never tell you for nothing. This love will make you be the dark fancy.
We thought you wanna be too dark.
Asante sana BMJ Muridhi, na kipindi hicho cha salamu ndio kinakamilika na kutupeleka moja kwa moja kabla ya kukamilisha matangazo haya Jumapili ya leo. Kwanza ni kusomee muktasari wa habari. Mwanajeshi mmoja aliuawa na takriban wengine sita kujeruhiwa nchini Somalia siku ya leo Jumapili, wakati mshambuliaji wa kujitoa mhanga alijilipua katika kambi ya kijeshi magharibi mwa mji mkuu Mogadishu. Mwanajeshi na mfanyakazi wa hospitali waliambia Reuters. Mshambuliaji huyo wa kujitoa mhanga alivaa sare za kijeshi na kujiunga na wenzake wengine walipokuwa wakiingia kwenye kambi ya kijeshi mapema Jumapili kabla ya kulipua vilipuzi. Kapteni Aden Omar, mwanajeshi katika kituo hicho, aliambia Reuters. Tume ya uchaguzi ya jimbo lililojitenga la Somalia la Somaliland imetangaza kwamba itaahirisha uchaguzi wake wa rais hadi mwaka ujao badala ya kufanya uchaguzi mwezi Novemba wakati muhula wa rais aliyeko madarakani utakapomalizika. Shirika la fedha la kimataifa lilithibitisha Jumapili ya leo kwamba timu ya wafanyakazi itatembelea Ghana kwa ajili wiki hii kwa ajili ya kuendelea majadiliano na mamlaka kuhusu sera na mageuzi ambayo yanaweza kuungwa mkono na mpango wa utoaji wa mikopo wa IMF. Na Wataliano wanapiga kura katika uchaguzi wa kitaifa ambao unafanyika wakati muhimu kwa bara la Ulaya, wakati ikiongelea kwa gharama ya nishati iliyosababishwa kwa kiasi kikubwa na vita nchini Ukraine na kusababisha wamiliki na wajiri wa nyumba pamoja na wafanyabiashara kuwa na hofu kwamba hawataweza kugharamia bili za taa na joto majumbani wakati wa msimu huu wa baridi. Tehran itaja tabia uhasama ya vyombo vya habari vya lugha ya Kijemi yenye makao yake mjini London wakati ikilalamika kwa ripoti ya
Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.